práve na cenzúre a politické korektnosti vám prináša slobodný vysielač.
Nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme, když budeme tichými spolupachateli. Zdravím vás a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti. Studia Karaň zde na svobodném vysílači CS. Jmeniny měli tedy včera, 7. ledna Vilmy a Čestmírové mají dnes, takže přejeme vše nej. No už a samozřejmě musím poznamenat, že ničemu nevěřte, všechno si prověřujte, zdroje máte neomezenou studnici informací, tedy internet, máte textovou přípravu ode mě, vždy pod pořadem v archivu svobodného vysílače a máte tedy možnosti, přemýšlejte, máte vlastní hlavu. Tak tež poznamenám na začátek, že válka je vůla, zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo. No už koukneme se na zprávy, události, komentáře, které tedy v mainstreamových médiích, tedy hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Projedeme informace z domova, také trošku Slovenská republika. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, takéž se koukneme tedy ještě na Ruskou federaci, něco málo z Evropy tam mám, pak se koukneme na svět, Blízký východ, Choroťáka, Vajrusáka a další. Je to hodně 14 stránek, 15 stránek přípravy textové tady mám, takže bude to zajímavé. Začneme tedy u nás a koukneme se na české boty na zemi na Ukrajině. Čeští politici většinou tedy mluví opatrně o tom, co od Donalda Trumpa očekávají, ale Jan Jireš ze sekce obrané politiky a strategie Ministerstva obrany na česko-rakouském diskuzním fóru na velvyslanectví České republiky ve Vídni dne 12. prosince hodil opatrnost za hlavu. Podle německého Frankfurter Allgemeine Zeitung, který totiž Jireš řekl, že po Trumpově nástupu do úřadu 20. ledna bude vyvíjen silný tlak na brzké příměří na Ukrajině a pak podle Jireše padne odpovědnost za bezpečnost Ukrajiny v podstatě na evropská bedra. Cituji, ať už je země členem NATO nebo ne. Bude to zahrnovat evropské nebo západoevropské boty na zemi. Česká republika, Německo a další země musí být připraveny každá vyslat svůj prapor, říká tedy tento jeník Jirešů. Vzhledem k nedávným výrokům prezidenta Petra Pavla, tedy myšleno prezidenta USA, tedy Petra Pavla Pávka, je pravděpodobné, že vyslání českých vojáků na Ukrajinu je jedním z kroků, které měl on nebo jeho poradci na mysli, když ve svém novoročním projevu uvedl, že události letošního roku ve Francii, Německu, Spojených státech, na Blízkém východě a na Ukrajině budou od Čechů a Evropanů vyžadovat daleko větší aktivitu. Nuž, o tom píše tedy Erik Best ve svém zpravodaji Final World. Nuž, a my se koukneme na včerejší Final Worldy, na rakouskou zkušenost, tak též to od Erika Besta. Rakouský totiž prezident Alexander van der Bellen, který nikdy nedokázal skrýt svoji nechuť k předsedovi FPO, tedy svobodných rakouských, Herbertu Kicklovi, včera řekl, tedy už v pondělí, že pro něj bylo tedy nebylo lehké požádat Kickla, aby se pokusil sestavit novou vládu. Nahraďte v této větě Alexander nebo Alexander van der Bellen jménem Petr Pavel a Herbert Kick jménem Andrej Babiš a možná to bude něco, co Češi ještě do konce roku uslyší. Pavel ve svém novoročním projevu uvedl, že má v úmyslu být v letošním volebním roce aktivní s cílem vytvořit prostor pro poctivou a věcnou debatu. Upřímněji tedy se ke svým záměrům vyjádřil v listopadu, kdy Blesku řekl, že pravděpodobně nikoho veřejně nepodpoří, protože volbu považuje za osobní věc a nechce, aby to vedlo k ovlivňování. Celkově za to je Pavlovou tedy poměrně jasnou strategií pokusit se ovlivnit volby a sestavování příští vlády způsobem, který neohrozí jeho vlastní pozici nestraného arbitra. Tato strategie van der Bellenovi totiž takéžto příliš nevyšla. No, a teď se koukneme, co se děje ohledně tady voleb, aby jsme to viděli a věděli. Jdeme se na to kouknout, tady to podpicneme a jdeme se kouknout samozřejmě dále. Asi jste to zažili a viděli a slyšeli, že ano, zděšení nad krokem policie ovládlo tedy večka takhle, jak to máte i s tím titulkem, že ano? Zděšení nad krokem policie ovládlo odpůrce tedy Tomia Okamury. Kriminalisté totiž včera požádali sněmovnu o vydání předsedy SPD, tedy Svobody a přímé demokracie, a poslance Tomia Okamury k trestnímu stíhání ve věci tedy plakátů vyobrazujících Černocha s nožem s potiskem. Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Díky. Moment.
Cikin se zase chová jako úplnej plasen. Teď najednou. Takže se tady teď bude předvědět. Tato všechno ničit. Umí.
Tak. Podle tedy politologa Lukáše Valeše je to mimořádně nešťastné a kontraproduktivní. Radost nemá ani Jindřich Šídlo. Kdo ale projevil nadšení, je milion chvilek za demokracii. No tak to je jasný, odkud výtrvané, že ano, tyto headlinovci. V košilkách a v kalhotkách, že ano, pomalu z lacláčky. Věnovali jsme jim tady milionu chvilek za demokracii, spoustu prostoru a času, takže si to dohledejte, nastudujte si k tomu zajímavé věci, třeba i u aeronetu.news, abyste se podívali na starší články o odhalování těch zmetků z milionu chvilek. Takže plakáty vyobrazující Černocha s nožem a další podobné vizuály používala SPD v letní kampani před krajskými volbami. Obrázky tedy měly za cíl oslovit voliče zklamané vládou a spojit Česko proti drahotě. SPD v krajských volbách zastavila svůj propad a dostala se do vládních koalic v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji, také Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina. Takže plakát s Černochem třímajícím, a já mám ten plakát pořádně tady, myslím, někde ukážu, jsem si myslel. Jsem si myslel, že vám to tady někde ukážu. Že tady někde pořádně byl. XXX. Tady to taky není. No tak vám to tam ukážu, no tak. Vaše smůla, vy si to jistě dohledáte, že ano, tady dáme do hajzlu. Tak, takhle nějak to bylo. No, abyste to viděli a věděli, tak. Takže plakáty vyobrazující toho Černocha s nožem a další podobné vizuály používala tedy SPD. No, rozdůřilo to bývalého poslance Jiříčka Pospíšilu, dámy a pánové, tohoto skoro 4% pána, který zajišťoval ty podivný tituly na Plzeňský univerzitě, že ano, pak na to dohlížel a další věci, tenhle to podivný člověk, který na kampaň SPD podal tedy trestní oznámení. Policie tedy odeslala do sněmovny žádost o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání v této věci. V září totiž loňského roku s obřím plakátem Černocha vyrazila SPD na Václavské náměstí v Praze, kde natáčela volební videoklip. V říjnu ve věci plakátu samozřejmě policie spustila trestní řízení a ještě v prosinci Okamura plakát znovu použil, když reagoval na teroristický útok v německém Magdeburgu. O případném vydání Okamury k trestnímu stíhání pak rozhodne tedy sněmovna. No, kdyby tady fungovaly soudy jak mají a ne na politickou objednávku, tak bychom řekli, že se tomu může hrdě Tomio Okamura postavit a sám požádat o vydání. Tak, tady je trošku více ten plakát, i když je malinký, že ano, tak se na to ještě koukneme. Protože byla nějaká hádka v ČT, moderátorka dopálila Okamuru, když on jí na to odpověděl, tento dotaz je opravdu odporný. Tak, rozhovor otevřela tedy otázka moderátorky Terezy Řezničkové na Tomia Okamuru, jestli je rasista, což tedy důrazně on odmítl. Já rasismus nemám rád, sám jsem napůl z Japonska a napůl z Moravy po mamince. Zaráží mě, jak lidé, kteří nikdy nezažili rasismus, což je většina z vás, mluví o rasismu. Nevíte, co to znamená, protože jste ho prostě nezažili, jenom si to myslíte. Upozornil moderátorku v pořadu Interview ČT24. Následně na kameru ukázal kontroverzní plakát ze své kampaně, k němuž dodal: toto je plakát z naší kampaně, za kterými teď hrozí až 3 roky vězení. Na plakátu stojí: nedostatky zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Stop migračnímu paktu. Hrozí mi až 3 roky vězení za tento plakát na základě trestního oznámení vládní koalice. To je potřeba zdůraznit. Jde o iniciativu vládní koalice. Plakát nese jasné heslo Stop migračnímu paktu EU, kritizoval Okamura politiku Evropské unie a jejího tlaku na přerozdělování krimigrantů, tady je teda migrantů uvedeno, že ano. A k významu kritizovaného plakátu z kampaně také doplnil, říká Tomio. Tento plakát se vztahuje tedy k tomu, že mainstreamová média v Evropě a v České republice, například Reflex, v roce 2015 tvrdila, že v rámci migrační vlny přicházejí vzdělaní lidé jako lékaři. Je to alegorie právě na toto nesmyslná tvrzení, která šířili bruselští aktivisté a podporovatelé migrační politiky, jako je Fialova vláda. No a dále jej rozčílil tedy následně způsob, kterým moderátorka vedla rozhovor a nenechala její situaci tedy vysvětlit. Říká tedy Tomio: prosím vás, neskákejte mi do řeči, já tady popisuji plakát, za kterými hrozí vězení, takže tohle je pro Českou televizi nepříjemné, že o tom chci mluvit? Nepohodlné, že mi hrozí 3 roky vězení za to, že jsem kritizoval migrační pakt? Uvádí tedy šéf SPD, o jehož vydání k trestnímu stíhání nyní požádala tedy policie poslaneckou sněmovnu. Jasným ne, odvětil na další otázku, zda si ani na chvíli nepomyslel, že plakát SPD byl za hranou. Když řekl: trvám na tom, že to za hranou není. Na základě migračního paktu Evropské unie, a vidíme to už od roku 2015, migrují do Evropy především Afričané a muslimští vyznavači islámu. To je prostě realita. Stál si tedy za protimigrační politikou svého hnutí. V této souvislosti pak poukázal na to, že co oficiální ukazují tedy německé statistiky, kde se migrační situace vymyká kontrole. A říká: v roce 2023 v Německu bylo zaznamenáno 3842 útoků nožem. Většina z těchto útoků, nebo většinu, spáchali tedy migranti bez německého pasu. Slovní přestřelka pak mezi politikem a moderátorkou pořadu vyvolala také její pivchlavá, tedy nebo slovní přestřelku, poznámka, kolik znásilnění se podle Okamury v Česku každý den dopustí čeští občané. A to mi ona to říká. Tento dotaz je opravdu odporný a já vám řeknu proč. Protože vy tím bagatelizujete oběti, které tady vůbec nemusí být. Osačil se tady na Řezničkovou. A dále dodal, lidé si můžou vzpomenout na české případy. Prý i Češi páchají trestnou činnost, ale otázka je jiná. Vždyť ty nelegální cizinci tady vůbec nemají být, proto my prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. Bojujeme proti migračnímu paktu Evropské unie, protože tady nechci žádné nepřizpůsobivé nelegální imigranty. Tak teď vládní koalice podala trestní oznámení, konkrétně to byl Jiří Pospíšil, bývalý to ministr spravedlnosti. No a dále, podle Okamury to bylo účelové, že vládní koalice tedy podala trestní oznámení na základě plakátu z kampaně, kdy řekl, teď, před volbami, protože je volební rok, se mě snaží kriminalizovat. I já se nedám, nebudu mlčet a budu dál říkat pravdu. No, ono to samozřejmě zase vypadá, když si přečtete i z toho prvního článku, když si to přečtete, co na to říkají odborníci, ne odporníci, tak zjistíte, že opravdu se tahá za nitky. A není to kvůli tomu, aby skutečně se šel sedět Tomio Okamura. Nejspíš to vypadá všechno, že to je zase negativní reklama, protože to je také reklama, dámy a pánové, k nahrání politických bodů Tomia Okamury. Takže se ptejte zase, proč pětidemolice neustále dělá všechno pro to, aby nahrála politické volební body, jak tedy hnutí ANO Andreji Burešovi, tak Tomio Okamurovi. Neustále to tady budu říkat, že celá politika je podvod. Co vám říkal Karel Kryl? Do prčic, tak já to vyndám. A taky vám to tady ukážu, abyste to viděli, co tam dáme. Obrázek 2. Citáty. Karel Kryl, když to jinak nejde. Tak, teď to hodím přes všechno, i přes sebe, přepicnu. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Děkuji, Karle. No, tož, aby jsme to věděli a viděli, že ano, kde mám ty zprávy? Proč jsem vypnul zprávy? Tak, teď. Jo, dámy a pánové, neustále to budu opakovat. Teď se koukneme na to, co se stane v ukrajinské televizi, když tam náhodou řeknete pravdu. Ukrajina. Takže počkejte, já to ještě to šup, tady to zpomalíme, aby to Martin stihl čistit. A vypicneme to tady. A poslanec, je to tedy na Ukrajina 24 televizi. Svoboda slova se ten pořad jmenuje, hezký. A on se ptá, víte, proč jsem tady? Protože Ukrajina je krásná a velká země, ve které žijí nejen lidé, kteří mluví maďarsky, ukrajinsky, maďarsky, ale i rusky. A já chci, aby znali pravdu. Pravdu o tom, že tohle někdo mu... Počkejte, to jsou dostupnosti plesk a dostane od dalšího. To byla nějaká televizní debata. Záhlavec a už se kluci pouštějí do sebe a jdou se být, takže debata televizní se jim trošku vymkla. Asi tam nějakýmu náckovi, co seděl po pravici tohoto diskutujícího, se nelíbilo, že teda tam žijí na Ukrajině, na okrajové zemi, zóně, okrajové zemi, zóně tedy Ruské federace se mu nelíbilo, že tam tedy náhodou žijí lidé, kteří mluví nejenom ukrajinsky, ale třeba i maďarsky a třeba i rusky. Co by se pak dělalo na Slovensku, když tam mají obrovskou maďarskou komunitu dole, že ano? Kdyby, tam se taky nesmí říkat, že tam žijí lidé, kteří mluví maďarsky. A co bychom říkali u nás, když nám tady schválili jako druhý úřední jazyk v určitých okresech a oblastech němčinu, dámy a pánové? Jdem se ale kouknout už na speciální vojenskou operaci. Zde vidíte tedy jeden z posledních snímků, tedy korespondenta, když byl ještě živý, listu Izvěstí a na volné noze, Alexander Martemjanov, který zemřel, když dron ukrajinských ozbrojených sil zasáhl civilní automobil na dálnici Doněck-Gorlovka. Když navíc ukrajinské ozbrojené síly na dálnici Doněck-Gorlovka zasáhly tedy civilní auto, byl zraněn tedy zpravodaj RIA Novosti a další 4 zaměstnanci médií. Je třeba tedy poznamenat, že ukrajinské jednotky úmyslně útočí na civilní vozidla umístěná daleko od kontaktní linie, abyste tomu rozuměli od fronty. Tak tohle se děje zase, nejenom zase tedy na Ukrajině. Stále je to to stejné. Jdem se ale kouknout na delirium fetovaného blázna, řekl jsem to já. A vy byste mohli tušit, kdo třeba v Ruské federaci, a nebo i na Ukrajině, má rád tato ostrá slova a už se s tím nemaže. Je to samozřejmě Maria. Takže tady ji máte obrázkem a jdem se kouknout na tuto krásnou paní s rozumem a vtipem. Delirium svetovaného blázna. Zástupkyně tedy ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová, vy víte, že to je tisková mluvčí, zhodnotila skandální tedy interview se Zelenským. Jdeme na to. Volodymyr Zelenský ztratil kontakt s realitou. Jeho výroky jsou směsící neonacismu a terorismu s rogovým delíriem. Zástupkyně tedy ministerstva ruského zahraničních věcí Maria Zacharová tak to komentovala na svém telegramovém účtu rozhovor Zelenského s americkým novinářem Lexem Friedmanem. Když řekla, hele, další rozhovor s natahaným mužem trval už 3 hodiny, už nerozumí vůbec ničemu. Jaká pekelná směs neonacismu a terorismu s tímto dlouhovým delíriem. A upozornila taktéž na to, že Zelenský přiznal korupční vztahy s americkými úřady. Když řekla, a skutečnost, že podle něho nabídl Trumpovi peníze jiných lidí výměnou za zbraně, svědčí o hluboce zakořeněných korupčních vazbách Zelenského s Anglosasy. A do těchto schémat dostal podle ní hlavu Ukrajiny současný americký prezident Joe Biden. Když říká, krást a zabíjet a potom znova krást. Krvavé schéma zvládnuté od doby Burizmy, což byla, nebo je ukrajinská plynárenská společnost, dodala Zacharová. Vzpomeňte si, že v Burizmě, v těch korupcích ohledně Burizmy ukrajinské, je hluboce namočený zase Hunter Biden, syn amerického prezidenta. Ano, ten, kterého taťka osvobodil z těch, dal mu milost, přece osvobodil ho teď nedávno ohledně těch jeho trestních záležitostí, ať už to byly trestní záležitosti, tedy ohledně nedovoleného ozbrojování, šňupinismu, kokainismu a další věcí a nějakých zase daňových úniků. Je to zajímavé, protože za daňové úniky například dostali i toho jednoho, jak se jmenoval ten jejich, jakože tohleto, co to je, on se jmenuje, Al Capone, že ano, no, tak, takhle se to má, dámy a pánové, jo, i když zase říkám, nevěřte ničemu, vše si zdrojujte. Tak, koukneme se cikinko, au! koukneme se už do Ruské federace. Víc toho tady nemám, samozřejmě ty krve prolití, kdo koho zabil, kolik tam čeho bylo zlikvidováno, nás nezajímá. To si dohledáte na jakékoliv stránce sítě VK a případně si dohlédnete tedy na ruské stránky ZEO. Jdeme se kouknout na samotnou Ruskou federaci, protože, jak jistě víte, 6.7. se tam slaví... počkejte, co to je? Ano, jo. Se tam slaví pravoslavné Vánoce. Takže pravoslavní křesťané slavili tedy vánoční svátky Vladimír Vladimírovič na vánoční mši v Moskvě. Ruský prezident tedy poblahopřál pravoslavným křesťanům v Rusku, ale i v zahraničí. V pondělí totiž večer se zúčastnil štědrovečerní vánoční mše v Moskvě. Zapálil tak svíčky v kostele svatého Jiří Vítězného na hoře Poklonské, nebo Poklonné hoře, na místě grandiozního pamětního, tedy komplexu věnovaného vítězství Ruska, nebo Sovětského svazu, by tady mělo být spíše ve druhé světové válce, protože tenkrát existoval svaz sovětských socialistických republik, i když souborně je to Rus. Ano, abyste tomu rozuměli. Ruský prezident později tedy odcestoval do katedrály Krista Spasitele, kde se setkal s patriarchou Kirillem. My se k němu ještě vrátíme, k patriarchovi. V prohlášení věnovaném Kremlem, Putin tedy, nebo vydaném Kremlem, Putin poblahopřál pravoslavným křesťanům v Rusku i v zahraničí, když řekl: během vánočního období cítíme z celého srdce důležitost rodových, rodinných tradic předávaných generacemi. Ruská pravoslavná církev, stejně jako další ruské křesťanské denominace, hrají obrovskou pozitivní roli při sjednocování lidí, uchovávání naší historické paměti a jedinečného kulturního a duchovního dědictví. No a podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova požádal Putin Kirila, aby požehnal křížům a ikonám, které budou dodány vojákům bojujícím ve speciální vojenské operaci. Když řekl: věřím, že naši soudruzi budou poctěni tím, že přijmou symboly víry požehnané patriarchou Moskvy a celého Ruska, který by měl být Rusy. Řekl tedy Peskov s odkazem na Kirillův oficiální titul. Vzpomenu, že tedy pravoslavní křesťané slaví vánoční svátky podle juliánského kalendáře, takže Štědrý den připadá na 6. ledna a Boží hod narození Ježíše Krista na 7. ledna. Tak, už jdeme na toho samotného patriarchu Kirila. Už se na to ukneme, vid. Ty lumpo, jeden. Počkej. Tak funguje, mašinko. Tak. Takže tady máme patriarchu Kirila. Ten označil tedy povolení několika západních zemí na změnu pohlaví za strašlivý trend a odmítnutí základů lidské morálky. Uvedl to v rozhovoru tedy s generálním ředitelem TAS Andrejem Kondrašovem. Takže lidé, kteří se obracejí na věžce a kouzelníky, jsou duchovně nebezpeční. To vtáhne člověka na oběžnou dráhu vlivu temné síly a nadvlády zla, uvedl patriarcha Kiril. Dále věří, že ukrajinský lid se probudí z narkotického spánku. Západní politické síly, já to ještě tady jednou takhle můžeme, ale on je to docela rozmazaný, nevím proč. Západní politické síly se obávají duchovní dominance Ruska. Zároveň mnozí občané těchto zemí trpí opuštěním víry, ke kterému tam dochází, uvedl patriarcha Kirill v rozhovoru. Politické síly, kterým se podařilo podrobit si významnou část světa, narazily na Rusko. No, určitě by to byl zajímavý celý rozhovor ho někde vyšťourat, když tak z titulky aspoň ruskými, a možná by to stálo za to. Takže agentura TAS a generální ředitel Andrej Kondrašov. Tak bylo by to možná zajímavé. Protože samozřejmě tady se naráží na to, že jakmile řeknete tradiční rodina nebo rodina základ společnosti, rodina základ státu, hned jste komunista, hned jste magor, hned jste Putinův agent, když chcete hájit rodinu. I proto bylo těch 46 nebo kolik jich je, 43 zemí dáno na ten seznam, že pokud zastáváte ty tradiční hodnoty, které jsou právě i hájeny v Ruské federaci, kde teda rodina je základ společnosti a další věci, nechcete gender a tady ty úchylárny, proto tady máme, kdy už konečně rodiče řeknou dost, takže se také chystá na druhý díl tady načíst. Je to velice jsou to velice závažné informace, dámy a pánové. Tak hned vás označí, osočí a vy jste ten špatný a vy jste ruskej a takovýhle keci a takovýhle kraviny. Jak nejste růžovej a duhovej. Jak nechcete prznit své děti, měnit jim pohlaví, řezat do nich, dávat jim nějakou propagandu zmatenou. Zase ohledně těch hodnot a další věcí. Pouštím vám tady monsignora profesora Petra Pidhu. Pouštím vám ho tady z roku 2018, kdy mluvil tedy v chrámu svatého Víta, nebo v katedrále svatého Víta, ohledně Istanbulské úmluvy o homosexualismu a homosexualistech. A pouštím vám tady ještě pár let starší, to bylo 2017 nebo 2016, kdy mluvil právě o Ukrajině a o válečních konfliktech. Jedno má 13 minut, druhé má asi 16 minut. Jsou to velice závažná slova, která platí dodnes. Tak, jdeme se kouknout na novinky v Ruské federaci, nebo v Rusku. Podle RIA Novosti, IMEMO, což je Institut světové ekonomiky a mezinárodních vztahů, vydal zprávu, která uvádí, že německé úřady omezí ekonomickou a vojenskou podporu Ukrajině v tomto roce, tedy 2025. Ruské velvyslanectví v Moldavské republice oznámilo, že situaci s nedostatkem ruského plynu v Podněstří uměle vytvořil kolektivní Západ a Ukrajina. Já jsem na to upozorňoval už dávno. Tak, a co se děje ve světě? Die Telegraph nám hlásí, že nová administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje uspořádat novou konferenci o řešení konfliktu na Ukrajině i hned po Trumpově nástupu do úřadu. The Washington Post zase uvádí, že bývalý vrchní velitel ozbrojených sil, tady je to špatně rozděleno, ozbrojených sil Ukrajiny, tedy OSU, tady je to správně, děkuji Pašíku, Valerij Zalužný plánoval odvést 500 tisíc lidí do ozbrojených sil Ukrajiny, tedy 500 000, abyste tomu rozuměli česky, avšak kvůli nedostatkům v práci teritoriálních náborových orgánů TCK, to jsou ty zmeci, že ano. Na Ukrajině bylo možné mobilizovat ne více než 200 tisíc lidí. Tak, jdeme se kouknout na další aktualitu. Místo předseda slovenského parlamentu pak Andrej Danko řekl, že nejúčinnějším způsobem, jak obnovit normální politické, ekonomické a diplomatické vztahy s Ruskem je organizovat dialog na úrovni jednotlivých ministerstev a parlamentů. Jdeme se kouknout na Unian. Poslanec nejvyšší rady, to je ukrajinská samozřejmě, zpravodajská agentura, že ano. Poslanec nejvyšší rady Ukrajiny ze strany Sluha lidu, tedy Aleksandr Fedienko, oznámil, že TCK mohou nyní mobilizovat pracující občany Ukrajiny, kteří mají rezervaci z mobilizace, nebo asi nějakou výjimku, takže teď už jim asi výjimka padá. A politika země. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský řekl, no, víme, že to není ani prezident, a že ano, ani Ukrajiny, že ozbrojené síly Ukrajiny mají tedy v současnosti asi 1 000 000 vojáků, což jsou největší ozbrojené síly v Evropě. Ve francouzských ozbrojených silách slouží prý pouze jenom 200 tisíc vojáků. 1 000 000 si měl, Volodě, ale 1 000 000 už tam zařval. Buď tak, že byli zabiti, nebo tak, že byli samozřejmě vyřazeni z boje, zraněními, zmrzačními a dalšími věcmi. Podívejte se na BlackRock, jak samozřejmě ty fňukali, když nakoupili tu bohatou, úrodnou černozem na Ukrajině. Jak ti řvali, že je nemožné být bez jejich povolení, když oni jsou novými vlastníci, tedy západní, globální tohoto prediktoru, tohoto upíra světového, to jsou investiční fondy nafouknuté. Profesor Petr Staněk vám o nich mluví neustále. Tak jak řvali, že bez jejich vědomí se ta černozem obsazuje těmi rozrůstajícími se hřbitovy okrajinských vojáků. No. A jdeme se kouknout, my už jsme teda v Ruské federaci, já jsem to tady ani teda... Říkal jsem to, pardon. Ještě se koukneme na něco, co je neméně důležité, protože víte, že ty západní tedy Amerikou nařízené a Evropou slepě plněné sankce 15., 16., 20. miliontý balíček fungují, že ano? My víme, že fungují, dámy a pánové. No to víte, že fungujou. Ty fungujou, ale to je extra. Takže, o co tady go? Vývoz obilí z Ruské federace se v roce 2024 zvýšil na 83,5 milionu tun, což je nárůst o 4% v porovnání s rokem 2023, informoval o tom Rosselhoznadzor. No a zdá, já jsem to řekl. Významná část exportních produktů směřovala na Blízký východ a do Afriky. Čína se taktéž stala hlavním nákupcem ruského obilí. Můžete se více kouknout tady na příběh, tento zveřejněný tedy ze stránek nebo ze serveru Izvěstia, tak se na něj jdeme mrknout.
Россия в 2024 году увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки до 83,5 миллионов тонн. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве также отметили, что рост показателя по сравнению с 2023 годом составил 4%. При этом значительная часть экспортной продукции пришлась на Ближний Восток и Африку. В число основных покупателей российского зерна также вошел Китай. Экспорт яровой пшеницы в эту страну вырос в два раза, а ячменя на 43%. Китай также занял первое место по импорту российского овса, закупки которого выросли на 23%.
Овес главное до Чины, так же это Китай. Слышали ли это сами? Не знаю, это очень потиху, значит, я сам это вишперковать, больше то не шло. Но. Так, але зase проклик на то будете мить на известие на тенто их клип, так же на то можете коукнуть. Дем се коукнуть до гейропы. Самозрежно зase уміле виволаний a plynový podraz, velký plynový podraz, teď o tom píše Lubomír Vylíčil, takže se na to mrkneme šupky rubky sem. Nejspíš to vyšlo na Parlamentních listech nebo kdekoliv jinde, ale tady Standa to skopíroval, takže si to přečteme. Nemáme k tomu nic, nemám k tomu žádný oprasek, tak si toho dáme jenom takhle. Nevím, co bych vám k tomu řekl. Tak, zkrátka, jsou důležité ty informace. Ono to padlo tedy prý v nedělním pořadu Partie na CNN Prima News, kde vystoupila i předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Během své ostré a realistické kritiky kroků USA, Evropské unie a naší vlády předložila i jednu velice zajímavou teorii. Prý existuje dohoda USA a Ukrajiny o plynu, ve které se loni pravděpodobně angažovala i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, dámy a pánové. Mělo jít o to, jak dostat více amerického plynu do Evropy, i přes jeho nepříznivou cenu. Může na tom být tedy něco pravdy? No, řada indicí by tomu nasvědčovala loni 27. prosince, tedy krátce po oznámení ukrajinských představitelů, že od 1. ledna roku 2025 jejich země opravdu končí s tranzitem ruského plynu, přinesl server Kyiv Independent radostnou zprávu. Ukrajina obdržela první dodávku skapalněného amerikánského plynu. Mělo jít o přibližně 100 milionů metrů krychlových LNG, které americká loď dopravila do řeckého přístavu. Tam bude dodávka zase zpětně splynována a skrze evropskou plynovodnou síť odeslána na Ukrajinu. Smlouvy o tomto obchodě byly podepsány už loni v létě. Podle nich bude Ukrajina, napsali to v Reuters, nakupovat LNG od americké energetické skupiny Venture Global. Do konce roku 2026 má dostávat skapalněný plyn ze závodu Plaquemines a souběžně s tímto kontraktem byla uzavřena i další smlouva na 2 miliony tun LNG ročně ze závodu Calcasieu Pass 2, též do firmy, a to na dobu 20 let. Že by o tomhle jednání nevěděla Evropská komise a její šéfka Lehnová, to se zdá jen těžko uvěřitelné. Jak daleko tedy, nebo jako daleko pravděpodobnější varianta, se totiž jeví, že v tomto měla nejen prsty, ale i nemalý aktivní podíl Evropská unie a Lehnová. A jestli to bylo z vlastní vůle či cizího rozhodnutí, to ať už posoudí každý sám. Každopádně i hned po oznámení Ukrajiny o ukončení tranzitu vyrazila tedy její Eurokomise do preventivního protiútoku, že prý to nic neznamená, že těch 14 miliard metrů krychlových ročně, které chodily přes Ukrajinu do Evropy, bude bezproblémově a plně hrazeno dovozem zkapalněného zemního plynu alternativními trasami, což prý demonstruje flexibilitu a odolnost evropského plynárenského souvětví. Takže prý hurá. O tom, co to bude Evropany stát, ovšem moudrá komise raději pomlčela. Principy burzy jsou totiž jasné. Výpadek třeba jen 5% levné komodity může cenu skokově navýšit a cena už tak nebo pak vysoká zůstává. I některé oficiální orgány Evropské unie tedy přitom opatrně připouštějí, že náhrada ruského plynu americkým LNG bude pecka. Podle jedněch bude plyn v roce 2025 historicky drahý. Podle jiných jsou už teď ceny plynu v Evropské unii 3x až 5x vyšší, než jsou ceny v USA. A bude prý ještě hůř, dámy a pánové. Takže těšíte se? Už si pletete svetry podle červené pekárky? Další z indicií nasvědčujících dávno dohodnutému plynovému kšeftu je nedávný Zelenského tweet, tedy na adresu slovenského premiéra. Jeho ústředním sdělením je věta: pane Fico, nebo pan Fico se nechce podílet na společné evropské práci na energetické nezávislosti nebo hledat náhradu za ruský plyn, ale chce spíše pomoci Rusku při vytlačování amerických plynových a energetických zdrojů jiných partnerů pryč z Evropy. Tak co k tomu chcete dodat? Tak si to pojďme shrnout. Po 60 letech bezproblémových dodávek levného plynu do Evropy, a to i během studené války, byl vyprovokován útok Ruska na Ukrajinu. Souběžně byla všemi americkými podřízenými, od Eurokomise až k jednotlivým národním místodržícím, děkuji, super, rozmíchána protiruská psychóza. I když někteří místní hujaři s tím začali tedy už v předtermínu, že ano, třeba pan Kolář, heslem doby se stalo odstřihnutí se od všeho ruského. Pro jistotu pak někdo přerazil roury, že ano, Nord Stream 1 a 2, vedoucí do Evropy pod Němořském, a poté tlačil na svého maňáska v Kyjevě, aby típnul i poslední plyn, dodávaný tedy o něm, tedy východním kverulantům, pozemním tedy vedením. Blahovolné tedy mlčení Eurokomise k Ficovým stížnostem naznačuje, že všechno už bylo totiž dávno domluvené. Co ten kšeftík tedy znamená pro nás? Inu, budeme platit jako mourovatí. Plyn bude ještě dražší, elektřina jej bude následovat, protože německé plynové závětrné elektrárny, jak říkal Síkela, no, průmyslové podniky budou dále krachovat nebo odcházet jinam? USA se zahojí na úkor západní Evropy a ten západ? No jasně, ten zase na úkor východních. Untermenschen se zahojí, že ano, pod lidí. Nádavkem pak budeme ještě cálovat za nepotřebné a předražené americké zbraně. Další tedy bodík pro firmy za oceánem. A nakonec tu máme ještě Ukrajinu, kde kdo asi tak myslíte, že zatáhne tedy rekonstrukci a obnovu z toho, co na Ukrajině zbude? Uznejte, že taková válka se zkrátka vyplatí, i když nedosáhne tedy původního cíle, tedy vyrabování ruských zdrojů. Plynová a zbrojní náplast protektorovou tedy bolístku alespoň trošku pohojí. A my? Nejdůležitější přece je, že stále patříme na západ, nebo ne? Takže to je Lubomír Vylíčil, výborný, já se vsadím, že to bylo v monitoru parlamentních listů, výborné zase shrnutí toho všeho, i když pšt, to se nesmí říkat, že s náma zase někdo vyjebal, že ano. A my to zase zacálujeme, jako idioti. No ale Síkala vám řek, že jo, když nebude plyn v České republice, tak oni zastavějí v Německu průmyslový provozy a něco nám pošlou. Já nevím, který debil mu to nepověděl, nebo jestli takhle blbý je pan ministr Síkela, nebo jestli má takovýhle poradce, nebo jestli mu to někdo v té české televizi, nebo kde on to vplácal. Jestli to tomu ty lidi věří, jestli to žerou. A vidíte, že jim to je to uprdele s prominutím. Nikde neřvou lidi. Nikde se nesrocujou, nikde nediskutujou. Vzali si půjčky na Vánoce, ožrali si držky a předspali si nácky na Silvestra, vystřízivili, vydrželi břichaboli a hr zase do toho vyrabovaného koncentráku s označením Česko makat a dřít, aby byly daně, aby jsme ty svoje zmetky mohli zaplatit v parlamentu, že v senátu, tedy v poslanecké sněmovně, v senátu, ve vládě, na ministerstve, kdekoliv jinde, na krajích a na obcích, aby jsme mohli zaplatit sociální a zdravotní, aby bylo z čeho vyplácet okrajince a jiné. Tak se pojďme kouknout na Slovenské národné noviny. Našel jsem je poprvé, takže si je hned uložím. Ano, dáme si to do zpráv. Tak, šup. Tak, Národní noviny, docela zajímavé. Milan Časnocha Mikš sepsal článek, a není dlouhý, otřesná konkurenceschopnost. Přesně, to zase souvisí právě s tím, co jsme teď probírali s plynem a energiemi drahými. Evropský kulatý stůl pro průmysl ERT jako jedna z důležitých zájmových skupin v Evropské unii vyzývá najednou komisi, aby urychlila reformy na zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, simultánně tlumočím zo slovenčiny, hej. V opačném případě pravděpodobně brzy odejdou do zahraničí hlavně energeticky náročné podniky. Cituji. Evropa rychle ztrácí konkurenceschopnost. To řekl tedy předseda Evropského kulatého stolu Jean-François van Boxmeer v rozhovoru pro více rodinníků a odborných to časopisů. Takže jdeme na to. Deindustrializace postupuje v Evropě rychleji než dekarbonizace. Vyplynulo ze zprávy bývalého tedy prezidenta Evropské centrální banky Mária Draghiho. Van Boxmeer proto tedy navrhuje, čím dříve odpoutání z této zprávy, doporučuje tedy z této zprávy uvést tedy doporučení vyplývající z této zprávy uvést do praxe. Předvídá tedy zhoršování vztahů s USA. Budoucí americký prezident Donald Trump avizoval zavedení celních opatření vůči EU a dalším státům. Pravděpodobně se odvrátí od přehnaných klimatických cílů. Taktéž existuje riziko, že evropské společnosti se přestěhují do USA. To se už ukázalo při zákoně o snižování inflace za prezidenta Joe Bidena. A pokud ho Evropská unie nebude následovat, evropský průmysl ztratí konkurenceschopnost. Podle jeho slov už je teď rapidně ztrácíme tedy už tu konkurenceschopnost. Máme tady uvedený příklad, já ho tady odškrtnu, protože tady není odškrtnutý. Tak, v roce 2000 byl podíl států Evropské unie v celosvětové průmyslové produkci 22,5%, teď je to jenom 14,5%. Podíl Číny vzrostl z 10 na 28%. Podíl USA klesl o 5%. Energeticky pak náročná odvětví, jako je výroba oceli a hliníku, už nejsou konkurenceschopné pro ceny energií. Kdo by to byl, řekl, taková náhoda? Evropa má náklady na energetickou nebo na elektrickou energii o 65% vyšší než v USA. Úpadek převyšuje zvyšuje přísná regulace kvůli zelené dohodě Green Dealu, abyste tomu rozuměli. Takže zdravíme všechny Gretény, co to podporují. Fan Boxmer tedy doporučuje nevyhýbat se na jinou jaderné energii. A já už jsem vám to tady přinášel, že vlastně zavřeli tři prdele s prominutím. Hodně, teda 6,5, abych byl slušný. 6,5 tady zavřeli jaderných reaktorů, že zase po Fukušimě, Daiji, že ano, jedničce a dalších. No ale už loni se objevilo, nebo už možná předloni, se objevila zpráva a informace, já jsem ji tady sdílel a šířil, že do roku 2035 nebo do roku 2050 má být znovu obnoveno anebo postaveno nových celkem minimálně 50 jaderných reaktorů. Divný se jo. Ach jo. No a zase držíme hubu a krok. Je to je. Z krátkodobého hlediska je možné uvažovat o solární a větrné energii, ale z dlouhodobého pak o energii dodávané spalování vodíku či jaderné energie zajišťující toto. Zelenou dohodu, tedy Green Deal, považuje za unáhlenou van der Boxmeer. Jo, najednou. Za důležité považuje, aby se Evropa stala realističtější při tempu energetické transformace, aby jsme naší prosperitu neohrozili dekarbonizací. Stejně jako rizikovní má i politickou situaci. Politická situace ve čtyřech největších ekonomikách Evropské unie je v současnosti velmi odlišná. Budoucí vláda v Německu je neznámá, situace ve Francii je komplikovaná, Španělsko se zpamatovává z následků tragických záplav ve Valencii, ano, a v Itálii je momentálně větší stabilita než v jiných zemích. Tento pohled odborníka na předpokládaný tedy vývoj průmyslné výroby v Evropské unii a jeho rizika by měla naše vláda, samozřejmě nebo naše vlády, jak ta slovenská, tak ta česká, pozorně sledovat. Průmysl na Slovensku i v České republice je silně tedy propojený právě na oba dva související bloky, tedy zbytek EU a USA. Nesmíme zapomínat ani na přísloví, když se kácí les, tak zlítají třísky, že ano. A když se prase kácí, tak zase lítají řízky, vám zpívají klatováci, takže zdravím. Tanzmetal Trautenberg, tuto skvělou klatovskou kapelu, už dlouho mi nehráli v autě, takže si je asi dneska nějak tady musím nacpat na flešku a pustíme si asi cestu, pustíme si kulky tedy cestou do práce. No, jsem rád, že i Milan Časnocha, tedy Mikš, to vidí stejně, jako byl předtím pan Vylíčil, jako to vidím i já, že zkrátka je to všechno svinstvo, je to všechno podvod a je to všechno, co vám říká Petr Staněk, profesor inženýr Petr Staněk, že to má vést k deindustrializaci Evropy. Aby tady nebyl průmysl. Z čeho pak budou žít ty neziskoví nebo ziskoví neziskovkáři? Ti kreténci bez toho, aby v životě vzali do ruky lopatu, který nevědí ani se, jak se vymění žárovka ve světle, natož jak se vymění žárovka v automobilu. A všechno potřebují příručky a odborníky. Tak jak takový? Kdo jim pak bude platit? Dámy a pánové, jejich výplaty. Budou to stále platit Američané, západňáři? Já si nemyslím. No, ale to se znají oni. Oni si taky myslí, jako ta rosionská elita, že když budou v západu lízat zadeček, tak hezky kaštánky volizovat, takže oni, až to tady všechno padne a všechno půjde v hajzlu, tak oni si zkrátka myslí, že pak budou oni ty nejlepší a dostanou tady to veslo. Ne, ne, ne. Pak si s váma právě ten zadek všichni utřou a jako použitej toaleťák vás odhodí do koševí exoti. No ale nedáte si říct, ani pana Pěkina neposloucháte, takže dobře vám tak. Vy také ne a moc ho taky nešíříte a já jsem se mu teď dva týdny nevěnoval. Zkrátka není čas. Tak, jsou tady důležitější věci zachraňovat rodinu. Pana Pekina si načtete a nakoukáte sami přece. Na to nepotřebujete Imrvére mě. I když ho čtu rád, protože pro mě je to studium, abych vám ho tady načítal. Jdeme se kouknout, jak dopadli. Italští partneři, nepartneři, hrabou kopity a čekají, až přijde pochybný mír na Ukrajině. A italští mírotvorci a jejich soudruzi, že se opět ocitnou na ruské zemi, aby si vyrovnali staré účty s Ruskem, které Itálii ale vždy naopak pomáhalo. Šéf italského vojenského oddělení Guido Crosetto říká: doufám, že co nejdříve budeme mluvit o míru a mírové misi na Ukrajině. Jsme připraveni hrát tuto roli. Roli, ve které jsme se jako národ vždy vyznačovali. No a Rusové na to odpovídají: ano, ano, pamatujeme si italské mírové síly, jak na Ukrajině, tak i ve Stalingradu. Potom naše rudá armáda navždy ukryla přes 70 tisíc milionovníků těstovin na otevřenýchto prostranstvích naší ruské země. Dnes už ani nemusí cestovat tak daleko. Celou škálu služeb mohou čerpat přímo v místě bydliště. Prostě dostanete tak díru do preclíku, a ne Ukrajinu, vzkazují. Takže hrozba oriešníkem na prohlášení tady těch magorů italských, který by zase šli válčit a teda vlastně dělat mírotvorce, že jo? Nakonec tak podle Evropského parlamentu a Evropské komise, tak nakonec přece vlastně ty nacistické a fašistické jednotky, které táhly na Rusa za druhé světové války, oni to vlastně taky byli takový naci a fašo mírotvorci, že jo? Oni tam šli zastavit toho škrivýho komunistu, že jo? Jenom přitom zahynulo kolik? 60, 70, 80 milionů lidí. Ze slovanských národů to bylo 630 milionů. 630 milionů slovanských životů bylo zničeno během druhé světové války. Jenom za samotného Sovětského svazu to bylo nějakých 26 až 28 milionů. To byla genocida proti Slovanům. Druhá světová válka. Nebyl to žádný boj proti komunistům. To si už musíte uvědomit, a nebo si objednat knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Tak, a protože si to necháme stále říct, nevím, jestli je to paní Ryapošová, teď nevím, jak se přesně jmenuje, zajímavě mluví, je myslím z Hnutí Republika, jo, to jsem dohledal, to je vlastně na konci toho videa. A večkejte, já jí stopnu. Krásná to žena. Já jí stopnu, dáme si...
Progresivci, dobre sa pozerajte. Aj tento teroristický útok v nemeckom Magdeburgu ste spôsobili vy. Toto je dôsledok tej vašej zvrátenej migračnej politiky. Zničené životy a rodiny. Ako dlho to ešte budeme tolerovať? Ako dlho sa budeme prizerať, ako v európskych mestách prekvitá chaos a násilie? Čo sa stalo s našim kontinentom? S miestom, ktoré má byť bezpečné pre rodiny, pre deti, skrátka pre obyčajných ľudí, ktorí chcú len žiť svoje životy? Nezdá sa vám, že o takýchto prípadoch počúvame v posledných rokoch pričasto? A stále nám len hovoria, aby sme boli pokojní, aby sme sa nepýtali nepríjemné otázky, nešírili hoaxy a údajnú nenávisť. Ale dokedy máme čakať? Kým sa to stane nám? Alebo našim blízkym? Som už znechutená a nahnevaná. Progresívci proste urobili z celej západnej Európe z Vianoc so sviatkou lásky a pokoja čas hrôzy. Svojou hlúpou politikou otvorených hraníc a nekontrolovateľnej migrácie ničia postupne naše domovy. Európa sa musí zobudiť, a to hneď. Toto nie je budúcnosť, ktorú chceme pre svoje deti. Už toho bolo skrátka dosť.
No, máte se o čem přemýšlet. Rasisti, voškliví, že ano. Já bych vám dal Foltína, ten by vás zahrabal do příkope, jak on říkal, ty svině tam zahrabat, že ano, proruský a racistický. Tak, jdeme zkouknout už na Blízký východ. A děkuji Galence, že se na to píše, ale
nevím, Magir,
já
mám chalek ráno volí. Vídeo tě mám chalek ráno volí, ha?
Afgánský Talibán totiž obsadil vesnici v Pákistánu, 24 kilometrů od hranic s Afghánistánem. Takže pákistánský premiér již prohlásil, že nastal čas Talibán tedy jednou provždy vymítit. Cituji. V zahraničí sedí agenti, kteří se tváří jako přátelé, ale vedou propagandu proti Pákistánu. Je to vážná hrozba. Jsme si také vědomi toho, že zahraniční ruce spřádají spiknutí proti Pákistánu z Balúčistánu, řekl tedy premiér pákistánský. Poznámka Balúčistán, tedy balúčsky a úcky Balúčistán, je provincie v západní části Pákistánu. Hlavním městem je této provincie Kvéta město. Rozloha činí tedy okolo 350 tisíc kilometrů čtverečních, počet obyvatel necelých 10 milionů, s tím, že Balúčistán je největší a nejméně zaliněná tedy část Pákistánu. No tak samý hory, samý šutry, samý písek, že ano, nic moc úrodného. Tak, území pokrývá převážně poušť, sami Balúčové tedy říkají, že jejich zemi udělal Bůh z toho, co mu zbylo po stvoření světa. Zdrojem příjmu je zase jenom pastevectví, hlavně tedy velbloudů, přístav Gwadar a nerostné bohatství, hlavně tedy ropa. Balúčové vedou od začátku 70. let 20. století ozbrojený boj za nezávislost pod vedením Akbára Buktiho a Balúčistánské osvobozenecké armády. Pan Pěkin vás neustále upozorňuje na Indie, Pákistán, že ano, stejně je to jedno etnikum, trošku si změnili názory a hlavně trošku zase změní jazyky, těmhle vymijou mozek, řeknou odtrněte se, těmhle ještě vymijou mozek trošku víc a řeknou odtrněte se, tak jako se měl odtrhnout Pákistán od Indie, tak se teď zase neustále snaží odtrhnout. Je to zase neustále rozmíchávání toho ohně, místo aby je nechali na pokoji a zase v tom jsou jenom západáci, není v tom nikdo jiný, dámy a pánové, to je přesně západní styl. Tak, takže doporučím otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, samozřejmě ty knihy, státní symbol a státní suverenita, že ano, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a studovat tedy o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Jdem se kouknout na Choruťáka. Výbušná odhalení americké FDA, které odhalují tedy významnou kontaminaci tedy ve šmakuládách covidáka. Ano? Je to kontaminace DNA ve vakcínách covidu a říkají tomu jako smoking gun, tedy kouřící zbraň. To je těsně jakože po výstřelu z kriminalistiky nebo z filmy. Tak si na to jdeme kouknout. Laboratoř amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, tedy ve zkratce FDA, přinesla totiž alarmující výsledky. Ve vakcínách covidiáka byly zjištěny úrovně kontaminace DNA 6 až 470krát vyšší, než jsou přípustné limity. Odborníci tedy hovoří o systému kouřící zbraně, která by mohla mít dalekosáhlé následky. Skutečnost, že jsou studie, nebo že tyto studie byly provedeny ve vlastních laboratořích FDA pod dohledem jejich vědců, jasně ukazuje, že agentura věděla o kontaminaci. To říká profesor Nikolaj Petrovský, který výsledky ostře kritizoval. Dále výzkumník Kevin McKernan tedy zdůrazňuje, že detekované fragmenty DNA se mohou dostat do cytoplazmy buněk prostřednictvím lipidových nanočástic ve vakcínách, tedy v těchto sračkách genetických, to nejsou vakcíny. Tam by mohly nadměrně tedy stimulovat signální dráhu CGAS stingu, což by zase mohlo podporovat růst rakoviny. McKernan zdůrazňuje a důrazně varuje před potenciálními riziky těchto mechanismů. Dále k tomu investigativní novinářka Marianne Demasiová také vidí zveřejnění výsledků laboratoře FDA jako významný pokrok, když řekla, vládní agentura potvrdila kontaminaci DNA ve vakcínách mRNA. Tato odhalení již nelze ignorovat. Neurolog Jan Bonte to sarkasticky komentoval, jak překvapivé, že ve vakcínách mRNA je příliš mnoho DNA. Pouze 6 až 470 násobek povoleného za standardu. Ale koho to tedy vůbec zajímá? Vzpomenu, že začátkem roku 2021 vyjádřila profesorka Marjolaine van Egmond, Marjolaine van Egmond z amsterdamské UMC optimismus, když řekla, DNA v mluvěčném jádru je v bezpečném trezoru, ale s ohledem na současná odhalení se mnozí ptají, kam se poděla důvěra v odborníky a instituce. Kde to jsme, když nemůžeme věřit ani ověřovatelům faktů nebo médiím, jako jsou CBS? Je to provokativní otázka, která zůstává dále v místnosti nebo v ovzduší. Tak. Celé to není další, takže jsem vám to řekl celé, takže to máte na Infokurýru, proklik samozřejmě v textové přípravě, ale, co to Martin vyštrachal, to se vám nebude líbit a ověřovatelé faktů vám to smažou z Facebooku a z YouTube. Zabili jste 20 milionů lidí, děkujeme pane doktore Fauci, odkrývá film tajnosti covidáka, tady to musím dát do černé barvy, tak se na to koukneme. Kde se vzalo tedy tvrzení, že je laboratorní původ covidáka 19 jasnou dezinformací? Na tuto otázku se rozhodl odpovědět režisér Jenner Furst a podíval se, od jakých lidí se tento názor rozšířil. Že tedy jde o konspirační teorii, v minulosti několikrát zaznívalo od hlavní tváře boje s covidákem v USA, imunologem Anthony Fauci, a mimo něj, jak First ve svém tedy dokumentu Thank you, Dr. Fauci, tedy děkujeme, doktore Fauci, rozkrývá, také lidmi, kteří s čínským Wuhanským virologickým institutem spojené, o něm se spekuluje jako o možném původci onemocnění. A oni s ním úzce spolupracovali. Před kamerou promluvil i někdejší ředitel amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí, tedy CDC, Robert Redfield. Otevřeně popsal, co úřady v USA věděli již v lednu roku 2020. On ten článek je secakramensky delší, ale hele, máte to na Parlamentních listech, je to ze včerejška, ze 7. je to analýza, tady si dáte, jo, Parlamentní listy, blablabla, tady si dáte anální lízu, Arena, názory a petice, a nevím, proč je to tady teda, Arena Monitor, jo, Arena Monitor, tady si dáte Arena Monitor, tak si na to kouknete, ano. Zase asi tomu budu věnovat samostatný pořad, protože je toho spousty. A ten film Thank you, Dr. Fauci, nebo Fauci, byste si měli doprohlédnout. Doufám, že třeba otevří svou mysl, že jim přispějeme dostatkem peněz, aby to třeba nadabovali. Aby se k tomu dostali. Je to neskutečné, co se tady děje. Je to neskutečné a víte, že mě Kačka tady, já tady zdravím. Skutečný život Jardu Greenwalda a Kačku Pichalovou. Děkuji, že se mnou udělali rozhovor, i když to chtěli oni. Chtěl jsem to já. Víte, že já jsem introvert. Takže jim za toto děkuji. Zatím jsou tam prý pozitivní ohlase. Vesměs, tak uvidíme, čemu se budeme. Vím, že Kačka vlastně nastřelila, jako co se ví o očekávané pandemii. Tak se na ní pojďme kouknout. Já to tady jenom nastřelím. Vojna tedy na Ukrajině pomalu končí, ale na scénu opět přichází virusák. Teď se jmenuje, nebo je to smrtelný metapneumovirus, který se měl už dostat na Ukrajinu. No, onemocnění se považuje za smrtelné, a neexistuje proti němu zatím vakcína. Začátkem tohoto roku došlo totiž i v Číně k propuknutí metapneumovirusu MPMV, MPM, asi tomu budu říkat MP virusu, městská policie virus, zaznamenali tam téměř 30 000 případů onemocnění. Potom se virus rozšířil do Kazachstánu, asi přiletěl. A v obou zemích jsou americké a biologické laboratoře. To je kec, kde zkoumají nemoci a viráci, že ano, které jsou pro člověka smrtelné. Obávaný MPM virus už z Číny dorazil i k nám, objevil se totiž u našich sousedů, píší, příznaky jsou podobné chřipce, měl se objevit v Maďarsku a na Ukrajině. Tak, necháme tam ještě ilustrativní obrázek, nevím, jak je vidět, dobrý. Tak, smrtelný MPM virus se dostal na Ukrajinu. Podle Centra pro veřejné zdraví bylo na Ukrajině zaznamenáno tedy prvních 13 případů nákazy novým kmenem virusu. HMPV se jmenuje Human, to je jako papilo, nevím. Ve skutečnosti jich může být samozřejmě více. Onemocnění se považuje za smrtelné, protože stále proti němu, ještě to tady jednou řeknu, neexistuje vakcína. Média uvádí, že HMPV tedy je nebezpečný, hlavně pro lidi s nízkou imunitou. Vojáci například ozbrojených sil jsou ohroženi pro vlhkosti v zákopech, že ano, a příznaky HMPV jsou podobné nachlazení. Ach jo, rýma, kašel, horečky a tak dále. Začátkem roku 2025 je tady zmiňováno zase tím Kazachstán. Samozřejmě, všichni pevně věříme, že mezi tajnými projekty amerických tajných biolaboratoří a vypuknutím této nemoci neexistuje žádná souvislost. My tomu věříme. A tak Čína posiluje mimořádná opatření. To už je třetí článek a třetí odkaz. Já zkrátka to jenom tady nebudu proklikávat. Čína posiluje mimořádná opatření proti výskytu nového viráka. Záhadná nová nemoc, která se tedy rozšířila po celé Číně, údajně vedla k zahlcení zdejších nemocnic, nebo tamnějších, ne zdejších, to by bylo tady, takže tamnějších nemocnic, tamojších. Čína je v současné době v nejvyšší pohotovosti, protože zaznamenala nárůst počtu lidí postižených respiračními infekcemi, světe div se, že jo, v chladnějším období, sichravějším. Ve snaze monitorovat tento nový virus a bojovat s ním více najdete na stránkách acta.x.cz. Já už to nebudu tady dále prodlužovat, už máme hodinu a 11 minut a ještě nejsem na konci, ještě tu mám dva články. Tak, teď už necháme tedy tohleto a koukneme se na ten New World Order, na nový světový neřád, že ano, proč ne? Protože oni nám s ním stále hrozejí, ale drží hůl a krok a jednou to snad i přijmou, jak jsou lidé blbí. Tak, Denisa tady posílá nějaké videjko, nějakého ksidla. Sociated Colombiana de Pediatria. Takže nějaká organizace Kolumbie pro pediatrii. Globalista a prý to žid, nevím, je to tady vpsaný, Peter Hotez tedy vyzval k využití vnitřní bezpečnosti a NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, v boji proti popírání očkování a agresi proti tomu, co klika nazývá vědou. Řekl jsem Bidenově administrativě. Zdravotnictví nemůže tento problém vyřešit samo, budeme muset zapojit ministerstvo vnitřní bezpečnosti, ministerstvo obchodu a ministerstvo spravedlnosti, aby nám pomohli přijít na to, jak to udělat. Říká tento kašpar. Již dříve Hotez tedy připustil, že v Trumpově druhém funkčním období se plánuje další pandémie. A dával jsem o tom příspěvek už včera. SPARS by to mělo být nemoc. Počínaje 21. lednem, nás čeká několik plánů, řekl tento zmetek. A vyjmenoval téměř tucet vírů, vystexný, že všechny z nich zasáhnou Trumpovu administrativu 21. ledna. Je zřejmé, že se tedy jedná o hrozbu. Buď tento zmetek něco ví, nebo nám klika posílá dalšího Nostradáma, který nás má v rámci jejich víry varovat před jejich pekelnými záměry. V rozhovoru s Nicole Valesovou, tedy pro MSNBC, Hotez tedy rovněž oznámil působivý seznam virů. Mezi něž patří ptačí chřipka, covidák, SARS, viry přenášené komáry, nejspíš i těmi umělými, virus Zika, virus horečka dengežano, to je myslím horečka, ne virus, virus oropuša, žlutá zimnice, černý kašel, spalničky a dětská obrna. Mezitím, kdyby Hotez tedy neprozradil virus Zika, nikdo by se o existenci pandemie nikdy nedozvěděl. Protože by neexistovala. A to samé platí i o ebole. O jediné případy byly to fanfáry a poplašná propaganda prostřednictvím skorumpovaných médií, které je vytvořily spolu s covidem, ptačí chřipkou, prasečí chřipkou, H5N1 a dalšími. Velkou otázkou je, jak tento lékař ví, že pandemie začne v určitý den. Hotez není Nostradamus, tedy ani prorok. Člověk si vzpomene na předpověď Gatesova šestákového podvodníka doktorka Fauciho z doby prvního Trumpova prezidentství, kdy v roce už 2017 předpověděl, že Trumpovu vládu čeká pandemie. A o dva roky později se tak i stalo. Fauci také není Nostradamus ani prorok. Měl tedy interní informace, stejně jako lze předpokládat, že Hotez může nyní vydávat podobná prohlášení, protože Fauci byl spláchnutý do záchoda spolu se svou pověstí, kterou sám taktéž do toho záchoda spláchl. Více si dočtete, tady nemám na to často celé tady zmiňovat. Tak a jdeme se kouknout, kdo jsou ti Fauci, Schwab, Biden, jeden, druhej a další. Jdeme se kouknout, kdo jsou Barack Obama, kdo je Justin Trudeau, kdo je Volodymyr Kokaňský a další, dámy a pánové. Protože to jsou tady ty zmetci. Mimochodem Justin Trudeau údajně, ale to je hoax, do prči, co jsem to tady udělal. To je hoax, ano, samozřejmě. Ten by měl být snad i senátorem Fidela Castra. Porovnejte si ksichty, porovnejte si jejich ksichty. A uvádí se taktéž, že... kdo by měl být synem Hitrela? Teď nevím. Ale to jsou čistě fake news, fabulace, tomu nevěřte. Candace Owensová.
They're literally in power, and that is intentional because then they can be controlled while they are in power.
Candace Owensová tvrdí, že pedofilové jsou záměrně dosazováni do mocenských pozic, protože díky svým psychopatickým sklonům jsou snáze ovladatelní a manipulovatelní. Tvrdí také, že není náhoda, že Justin Trudeau, Tijano, premiér Kanady, Tijano, Barack Hussein Obama, Volodymyr Kokaňský, Zelenský a například Emmanuel Macron, že jsou homosexuálové. A tvrdí, že Macron je ženatý s transsexuálem, který ho v dětství zneužíval. Candace Owensová, já bych doporučil tento široký rozhovor, jestli se dá někde najít. Prosím, jestli ho někde vyšťoudáte, Candace Owensová, možná to zase otevří svou mysl, nebo bez presu někde zveřejní. Pícněte mi to tady pod zprávy. Ne, napište mi to na studio, prosím vás, @kadaň@protonmail.com, že ano, tam se to nestratí, já to tam někdy vyhrabu, jsem tam 2 týdny zase, nebo 3 týdny jsem na tom e-mailu nebyl. Takže vás poprosím, a nebo mi to písněte WhatsApp tady na studiové číslo, že ano, nebo SMS-kou, cash-MS-kou, nebo kamkoliv jinam, ale prosím vás, ne na Messenger, já tam moc nechodím, Facebookovej, nemám to rád. Takže kdybyste věděli, kde k tomu sehnat celý to znění, odkud to je Candace Owensová, jestli ona má svoje pořady, a nebo tento pán má své pořady, já nevím, kdo u koho vystupoval, to fakt nesleduju. Tak mi to prosím vás napište, odkaz na tenhle ten. To, že to je gerontofil, že to je úchyl Emmanuel Macron, když se mám to tady, když toho jsou úplný internet, je toho plný internet, jsou toho plné internete. Jak tancoval na těch diskotékách s neušničkama, s těma na česanýma vláskama, s namalovanou držkou, Macron, jak tam tancuje, že ano. A že ten jeho, že ta jeho fuchtle není fuchtle, že to právě je nejspíš chlap. Tyhle informace už tady prosakují na veřejnost dlouho. Takže se ptejte, zda na každém šprochu není pravdy trochu. Máme na to takový krásný český pořekadel do prčic. Takže to je všechno, dámy a pánové. Já se půjdu napařit chvilku do vody a zase odcestuji na odpolední svinskou šichtu. Tak, toť zprávy. Děkuji všem čtyřem podporovatelům, Jardovi, Filipovi. Teď jsem zapomněl... Teď jsem zapomněl ty další, musel bych to tady teď dohledat. Příště slibuji, v pátek to zkusím dát. Nevím, jestli ale stihnu připravit. V pátek zase budou zprávy, zítra to zkrátka nestíhám, nemůžu dělat každý jeden zprávy. Jako potřebuju se aspoň pár hodin vyspat. A taky tady něco udělat, i když to asi nechal na víkend. Takže takhle se to má, jako ty odpolední mě dostávají a je to pro mě úplně promarněný týden, když mám odpolední. Takže děkuji všem podporovatelům Studia Karaň mé tvorby, kteří využívají té možnosti, která je avizovaná tedy na pramenu Odyssey u Studia Karaň. Takže děkuji, že tak činíte. A ten poslední přispěvatel, ten dal nějak hodně, takže mu děkuju, ale kdyby to bylo pravidelně 50 Kč měsíčně od více lidí, tak je to lepší než nějaká takováhle větší částka, ale stejně děkuji všem, děkuji za podporu, děkuji hlavně, ale potřebujeme šířit tyto informace, potřebujeme, abyste ta videa stáhli a nacpali je na sociální sítě. Nemůžu porazit ani já, ani Svobodný vysílač, ani celá Alternativa, protože jsme roztříštěný, nemůžeme se dostat k tolika uším, očím a myslím, jako se dostávají korporátní fašistická média a jako se dostávají v úvozovkách veřejnoprávná média. Zkrátka nemáme tu sílu. A ta síla a moc je zase jenom ve vás, v lidech, v každém jednotlivci zvlášť. Protože pak dohromady, když každý zvlášť uděláme ten svůj kousek, tak dohromady uděláme moc. Ten dělá to a ten zas tohle. Já vstávám, vidíte, hele. Já vstávám, zastavení nahoru, takže zastavujeme budíka, děkujeme, další bude ve 12, super, takže nezaspím do práce. Dámy a pánové, toť opravdu vše a všem vám děkuji. Děkuji i za to, že to budete sdílet z archivu, když tak Svobodného vysílače. Já říkám, nejlepší je to stáhnout, ať už ten videí z archivu MP3, a nebo přímo video MP4 z Odyssey a nacpat to na všechny možné sociální sítě, do všech možných sociálních skupin, kde tam jste, a narvat to tam. Toť tedy vše, díky moc, díky za podporu, díky za pochvaly, díky za pokárání, za doplnění, za informace, mějte se krásně a něco pro to dělejte. Protože nikdo jiný to za vás neudělá, jak to neustále opakuje na rádio Univerzum nebo Svobodné univerzum Martina Kociánová, za což jí taktéž děkuji, i když taky to nestíhám to sledovat. Teď. Tak, já to budu přitepět zase do práce. Takže jo, díky moc, mějte se krásně a dobré cokoliv.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.